Garasje, en podcast om bil.
Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Lordens Garasje. Denne gang er det faktisk et tema som vi har fått tips av fra en som skrev inn på Facebook-siden, Jim Nordmann Nordli, som skrev «Ai, vi må jo bare få en episode med topp 5 guilty pleasure-biler, burde garantere frisk debatt det». Og der så fikk vi en idé. Som er nemlig guilty pleasure, og jeg kan også nevne, hvis andre har gode ideer til tema de vil vi skal ta opp, så er det bare å kjøre på. Først, hva er en guilty pleasure? Det er noe som man liker, selv om man vet at det regnes som dårlig, lavkultur, merkelig eller rart. Aller helst medfører det at man blir nesten litt pinlig berørt hvis noen finner ut at man liker det, derav navnet guilty pleasure. Men selvfølgelig, kontekst er viktig her. Det avhenger jo av så mange ting. Er du eiendomsmegler på Oslo Vest, så tipper jeg at det å like Ole Ivars er en guilty pleasure. Og det samme hvis man er professor og liker å se The Real Housewives of Atlanta på TV-en. Så sosial posisjon har jo da sett å si denne konteksten, og jeg vil tippe at hvis du er en rørpåd redneck innerst i en fjellbygd, så er begrepet guilty pleasure nærmest meningsløst. Da er en dieselpassat med flammedekaler på panseret og danseband på full blast. Det er noe du gjør og liker med god samvittighet. Men i takt med inntekt, utdanning, sosial status, og ikke minst status på venner og nabolag, så øker også skammen over å like noe som gjerne da blir oppfattet som lav status, dårlig smakløst, og så videre. Det er ikke mange rettråds i bokstaven, for å si det sånn. Og en sportsbilentusiast Supremo, Paul Anders Grøva, kom med en interessant bemerkning på Facebook-siden. Han nevnte Corvette C4 som sin guilty pleasure. Og det overrasket meg litt, jeg tenkte, kan det være en guilty pleasure all den tid den er såpass populær og godt likt av mange? Hvorpå han svart, er vel ikke mange med aksept for den utenfor US-miljøet? Tenker man blir ledd godt av i Porsche-verdenen om man prøver å si at C4 er en formidabel sportsvogn? Og da er han altså inne på det her med kontekst, denne gang relatert til ulike bilmiljøer. Så selvfølgelig det som er kult en plass er ikke nødvendigvis kult en annen plass. Noen vil kanskje hevde at et sikkert tegn på en guilty pleasure er hvis folk reagerer med høylytt negativ overraskelse når du kommer med bilen, men det er ikke nødvendigvis sant. Det handler ofte da om setting og hva folk er i stand til å forstå og så videre. Så om noen utbryter hva i alle dager er det for noe gammelt ræl du har kjøpt det, betyr ikke nødvendigvis alt det er en guilty pleasure hvis det er en bil som for eksempel kjenner deg verdsatt. Så en virkelig guilty pleasure bør ikke verdsettes av kjennere. Tvert imot. Hva dere tenker, gutter?
Jo, jeg helt enig. Det er en kjempevanskelig oppgave. Spesielt tror jeg, det blir spennende å se nå for oss tre som jeg oppfatter som veldig sånn vi er, det er opp til andre å bedømme, men jeg oppfatter meg selv som en sånn veldig sånn trygg bilentusiast, si. Trygg i min egen person, trygg i min egen smak, trygg i min egen legning, og så videre. Så jeg tåler det meste, og derfor så sleit jo jeg egentlig med å finne, det som jeg er litt enig med, det du drar nærmest som definisjon på guilty pleasure innenfor denne sjangeren. Så, men jeg synes du treffer bra, så jeg veldig spent på om vi treffer med det vi har plukket ut, at det liksom blir ansett som guilty pleasure. Og for meg så handler det jo egentlig om biler som jeg faktisk synes er bra. Ja, selvfølgelig, noe kan være mindre fint i noen sine øyne. Noe kan være ansett som en skitbil, kanskje når den var ny, eller en skitbil nå, eller en vanskelig bil nå. Men for meg så er det jo egentlig noe jeg bryr meg om. Så det er jo litt sånn å være naken og redd før vi går på sending her.
Ja, du er inne på noen ting med ny og gammelt. Altså, en skitbil da man ny kan jo gjerne fort bli en ettertraktet sak når den blir eldre. Kanskje delvis fordi at det var en skitbil. De fleste han forsvant, ble kanskje ikke laget så mange av dem på grunn av at det var en skitbil, og så videre. Så det er en balansegang der da.
Ja, det var kanskje også biler som når de var nye, så traff de ikke publikummet. Jeg håper jo egentlig ikke at vi tar med sånne biler som Pacer og Gremlin og sånne biler som jo er kult. bilar det för mig så hör det det måste vara så ärligt att säga si att det hör liksom inte hemma I guilty pleasure och lika en pacer
för för någon vill dock vara det.
Ja, det blir lite sånt som C4 exempel som jag förstår det men då det där är för problem sina syns ju kan ju syns att någon Porsche är flö och någon Porsche är bra. Någon Corvette är bra, de flesta Corvette är bra, någon Porsche Corvette är kanske inte så bra. Så det blir liksom sån overall så är det bra. Och då med sån det är sån uppenbara bilar som egentligen är guilty pleasure en Gremlin för exempel som sålde 400 000 första året är ju inte någon dålig bil så han ledd lite utav den efterpå
men det blev ju ledd lite av när man ny
ja så. Men nu är den kul lite ja, som det du sa
ja det är där balansgången blir så vansklig och så är det som en Pallanders gröva inne på nå så det kommer på hvilket miljø du tilhører her ja. I bilverden hva som kult og ikke
ja.
Så noen jeg forstår den godt men samtidig så det finnes kanskje noen langt klarere eksempler ut her da
ja.
Vi får nå se hva vi har hostet opp selv
det sant så jeg kan jo begynne her med en som jeg forstår det grenslet jeg tenkte jo egentlig jeg skulle ta Aston Martin Cygnet som jo den mest klare kanskje guilty pleasure bil som finnes jeg har inntrykk at en absolutt eneste I Norge som synes den bilen kul men den har jeg pratet om før Så jeg tenker kanskje jeg kunne slå et slag for den mest utskjelte Ferrari gjennom tidene.
Ja.
Nå høres det kanskje rart ut å ha en Ferrari på Guilty Pleasure, men Google, worst Ferrari ever, og du vil se en bil som fullstendig dominerer listen, og ikke bare det, når Time Magazine lager sin 50 verste biler I historien, så klarte jeg å presse den inn, Ferrari Mondial. Det verket som om var en bil som mange hater, rett og slett, som mange synes støgg, som mange synes går alt for dårlig og sånt og så videre. Jeg synes det steinkul, aldri skjønt kritikken. Var noe dårligere enn 308 GT4 som erstattet? Nei, selvfølgelig ikke. Det jo samme drivverk og alt sånt, og fikk I tillegg en sånn stor subframe som gjorde at du kunne ta ned motorgikasse og bakre hjul og peng for å gjøre motorservice enkelt og greit. Det kunne så trekket frem som upålitelig, fullstendig skivebom. Designet trekkes frem som negativt. Jeg skjønner ikke. Jeg synes det et nydelig design fra tidens nest beste bildesigner I Menauer, en Leonardo Fioravanti. Så kommer vi selvfølgelig. Jo, den første testen som ble gjort av amerikanske bilblad var jo skrekkelige akselerasjonstider. Road to Track testet jo 0-60 miles per hour på 9,4 sekunder. Men 214 hester som var så mye smågutstyr på at det var med 14 hester. Men ikke sant, allerede I 1982 så fikk du QV-versjonen på 240 hester, og den gjorde 0-100 på 6,5 sekunder. Så egentlig baserer man slakten på de første årsmodellene I USA. Der det var en rask bil, nydelig design, flott interiør med Cotton-skinn, flotte sportslige kjøregenskaper, Den var ikke engang innstegsmodellen, som noen påstår. Den var dyrere enn 308 og 328. Så, kort sagt, jeg forstår det ikke. Jeg synes det en bil som fortjener langt mer ros enn den får.
Men det gjør den jo I dag, egentlig.
Prisen har steget, så jeg ser den her grenseland. Men når den hele tiden kommer på nettet, blir uthengt som worst Ferrari ever, og spesielt at de her store biljournalisterne synes den søppel, Så ja, fortjener det den betegnelsen guilty pleasure?
Jo, den passer helt fint. Men I dag så har den jo blitt tatt varmt imot egentlig I dag. Da, og biljournalister skal kanskje ikke høre så mye på, men... Vi hører jo på dem.
men forklare meg, hvordan kan en Ferrari egentlig bli en guilty pleasure med mindre...
Jo, når den så mye uthengt.
Ja. Altså, så, det litt av poenget at den uglesett av opinionen eller majoriteten.
Ja, og jeg vet også folk I Ferrari-miljøet som ikke synes det her så... Veldig stas.
Ja, den opplever ikke jeg. Altså, det tror jeg litt over.
Er det liksom,
ja, det kanskje litt over. Ja, men jeg har hørt negativt.
Jo, for all del.
Men det klart, det gjør du I Corvette-treff også, hvis du kommer med en C3, så det ikke det heller så kjempekult for de som har en ny...
Eller en gammel.
Nei, men tenker du at... Ja, Nei, jeg vil bare prøve at vi skal få litt sånn refleksjon rundt. Altså, hva vil du sammen... Hvis du kommer på et Ferrari-treff med en Mondial, hva sammenligner det med noe annet?
Nej, men det här så kommer det här selvfølgelig kjempedyre nye modeller.
Altså, en ting noe innad I miljøet, men du må egentlig se på alle de andre utenfor miljøet, hva ja. De mener om en. Altså, ja. At Porsche-folk liker Porsche, og at Ferrari-folk liker Ferrari, det jo ikke noe oppsiktsverk.
Nei, det jo ikke det.
Så du må jo se på hva resten av verden gjør, og hvis du har gitt et valg til en ikke-Ferrari-entusiast, hvilken vil du velge og satte opp 10 stykker, så har den ingen som har tatt mondial, for å si sånn, og da vi inne på det som... Ja.
Ja. Det blir litt som fyrdørs dart på Amkartjef på 80-tallet.
Ja.
Ja. Ja, det jo fortsatt, ikke?
Snakk for deg selv.
Nei, jeg har ikke fyrdørs dart. Men jeg vil tro at det gjelder samme fortsatt.
Ja. Nei, for jeg synes jo, jeg har jo litt problemer med å se at enhver Ferrari... I det hele tatt kan hamne på lista av guilty pleasure. Signeten derimot, den forstår jeg jo. Kunne ha gjort det. Men greit nok.
Nei, greit nok. Jeg ser Lordens poeng. Mm. Absolutt. Altså, ja, jeg tror nok vi kommer på flere sånne som kanskje vi litt uenige om.
Ja.
Men vi kjører videre. Ove, ja. Skal jeg, Ove ta
den? Bjarne kan ta den.
Ok. Da starter jeg med noe som heter for Leyland Princess.
Såpass.
Ja, det jo en bil som produsert mellom 75 og 81, både med 4-cylindre og 6-cylindre motor. Jeg vil ha den I gull metallic med brunt vinyltak og gjerne et sånt, ja, litt sånn beige farga velur interiør. Du fikk den også en OnePlus utgave. Den jo enda råere sånn sett. Og det her en bil som var ansett I sin tid som en skitbil. Den var dårlig, rett og slett dårlig sammenskrudd, og den var røy og fra hverandre, og designet var det jo veldig delte meningen om. Jeg digger det. Den kileformen, den helt magisk. Flirer jeg noen sted?
Nei, jeg mer mest overrasket. Det jo definitivt en guilty pleasure, forutsatt at du faktisk liker den.
Og jeg liker den, det er det verste av alt. Og litt av grunnen til det, var at det var naboen meg som hadde en sånn. Jeg synes den var så fin når jeg var guttungen, og det synes jeg fortsatt.
Ja, men det kult.
Jeg får ikke den ut av... Altså, jeg lett kunne ha kjøpt en sånn. Den koster ikke noe I dag heller, så det har ikke vært noe problem. Men, jeg vet ikke helt hva jeg skulle ha gjort med den, men... Men jeg synes den kul.
Det mest sjokkerende her nå, for dere lytter deg, at
nå begynner vi bedre på den igjen.
Et papir der han har faktisk printet ut det her bilen. Som får meg inn på stygge tanker om at du også har en blister.
Ja. Jeg tror det var... Ja, nei, det var derfor jeg sa
at... Vi har skjønt det, Ove.
Vi spenner oss det her med guilty pleasure, for jeg mener jo også at det her en... Altså, jeg jo ikke... Hva som jeg sa, jeg ikke fløv over noen ting som helst. Og jeg synes også den her prinsessen utrolig bra, og når vi kommer, altså, jeg må få si litt om den bilen, for at OnePlus jo da før rapporten om brittisk bilindustri, om at det må slås sammen til et selskap.
Så ja, egentlig, British Leyland.
Ja, ikke sant, så det blir Leyland. Så OnePlus og Austin, for du får jo Austin-utgaver også, men det bare de første årene. Etterpå så blir det da, det som OnePlus-versjonen blir jo egentlig det som 2200 HLS-en da, senere.
Ja.
Men her har vi jo hydrolastikkfjæringer, altså disse gummibelgene ja. Som står mot hverandre og for å trykke frem og tilbake. Den her bilen har motorhistoriske aner som jeg bare må få lov å snakke
ja,
om.
Ja, kjør på. Ja?
For at, og det ingen tvil. Dette var på, jeg har jo ikke rangert dem på så måte, for at femteplassen jo det som minst guilty pleasure, og førsteplassen det som mest. Så det her var andreplassen min da.
Såpass,
ja. Ja, altså jeg heller ikke rangert, så jeg bare skrev opp, så jeg tar dem bare her.
Ja, klar rangert.
Jeg har en sånn, det en sånn link med den bilen her. For det første så Harris Mann heter han som designet
det stemmer,
den. Og det jo et wedge-design på en fyrdørsbil som jeg synes ok. Og du ser det en ut av de versjonene, HLS-versjonen 2200, som en 6-cylinder 110 liter med to SUV-gasser. Adekvat nok til å gjøre 0-100 på 13,5 sekunder. Du nevnte velurinteriøret, det var det jo. Runde instrumenter, faktisk veldig kult, sånn symmetrisk interiør I de bilene.
Det var jo en flott bil.
Virkelig, og komfortmessig, sånn helt der oppe. gruppe nærmest.
Ja, ja, ja.
Konkurrerte jo egentlig bare med Konsul og den type biler, men som du sier, jeg husker de første testene jeg drev og leste om disse bilene for langt tilbake i tiden, så var det allerede som ny så påpekte de at det var en del vannlekkasje inn bak og sånne ting, og for dem som har sett Top Gear-episoder så har de jo sikkert sett at akkurat der kom jo den ideen om å begynne å fylle vann inn i en bil for å se hvor tett er den egentlig. Så der er det. Men det som er artig med Harry's Man og designet og hele bilen og hydrolastisk fjæring av det som er Joe Huffaker, IndyCar konstruktør på 60-tallet og Kjell Kvale fra Trondheim, eller Kjell Quayle, han som begynte å importere MG til USA og var første Jaguar-forhandleren på Vestkysten og så videre. Alle disse folkene er jo på mange måter connecta til denne bilen. Kjell Quayle er jo også Pebble Beach konkurs de elegans etablerer og Harry's Man som designer, han har jo også gjort TR7 og Allegroen. Så kommer det artige. Altså, for dem som vil, gå inn og sjekke hvordan Allegroen egentlig skulle se ut. Veldig, veldig tøff bil. Harry's Man hadde gått skolen sin hos Raymond Loewy, altså som har laget Coca-Cola, Studebaker Commander, Lucky Strike og Air Force One og så videre. Og det gjorde jo også Dick Teague, AMC-designeren. Så de hadde jo mye til felles i designet Harry's Man og Dick Teague. Altså, da er vi jo inne på dette med Gremlin og Javelin og AMX og alle sånne ting. Og hvis dere ser den prinsessen, så ser man jo at det kommer litt ifra samme brøstet. Men uansett, var jo, som du sier, jeg vet på sent 70-tallet, så det var luksuriøst inni han. Den var bra, men det var byggekvaliteten til British Leyland som drepte bilen. Og selvfølgelig at bilen, nå er det sånn at prinsessen blir seans litt mer ut sånn som han var tenkt, men han skulle jo være den tids hotteste design, nemlig femdørs kombikupé. Men det valgte jo styreledelsen i British Leyland å bare si nei, så det ble jo bare sånn lite lokk bak som du skulle åpne opp, og så videre. Og
produksjonskostnader inne i bildet her, tenker jeg, lettere å lage et lokk enn å lage en svær luke som...
Ja, men stylingen ble jo tross alt hyllet når den kom, tøffe frontlys, så gjorde de jo det litt billigere på 1800-an og bare brukte runde løkte, men virkelig hyllet på design når den kom. Men den ble snart, altså den ble fort ansett som stygg, og det var jo litt av det som kjennetegnet disse femdørs kombikupéene som var, jeg kommer tilbake til det senere, men i det store og det hele så mener jeg det der er en stilig bil, masse særpreg, og med en 2,2 liter rekkesekser og SU-gasser og sånn, adekvat bil å kjøre rundt i, absolutt noe som jeg kunne tenkt meg.
Det er vi enige.
Jeg er mest bare overrasket over at...
Ja, du er overrasket igjen at det her skjer det ting.
At noen kan like det der, det er vel det jeg er mest overrasket, for det er jo en grotesk bil.
Jo, men her er jo...
Ja, men det er jo poenget.
Her er jo poenget. Det er det jeg tenker, hvis vi...
Jo, men selvfølgelig vil at dere klarer å like noe som er så grotesk.
Jo, ja, ja.
Ja, men det er jo det... Nå er vi virkelig inn på essensen av
guilty pleasure. Det kan ikke bli mer guilty pleasure enn det her. Men jeg er mer overrasket over at det går an å like det. Det her er som sånn...
Jo, men det er jo for at vi forstår oss på god design, og vi ikke skjønner en pøkk av design.
Det er det dårligste dansebandet du har funnet fra Bulgaria, og så setter du og digger deg hjemme på...
Det er jo det det er. Full guffe.
Det er jeg enig i. Det er skikkelig kjipt når du er på en plass, og så hører du et sånn 12-mannsband, og så ser du en fyr. Så det er jeg enig i. Det er dårlig. Men det er jo litt artig med, kanskje med det her guilty pleasure, for at diskusjonen burde jo ikke vært hvor dårlig guilty pleasure vi klarer å ha, men hvor bra...
Hvor tullet kan du være?
Så, hvis du sammenligner det her mot å ha en Ferrari, så er det sånn at da vil jo nesten diskusjonen gått på, er det her egentlig guilty pleasure? Mens når du velger den...
Nei, men jeg forstår angst. Ja. Ja, ja. No problem.
Og som sagt, det kan ikke bli mer guilty pleasure enn det der, så det er jeg helt enig i.
Ja,
jeg er
superspent på neste altså, ja.
Men nå har jo jeg tatt min, så da eller,
ja, men vi begynner bare med han igjen. Så tar vi vår nummer 4 alle sammen, så hopper vi over der, Ove.
Fjerdeplass er da. Jeg har jo rangert det, og vi er fortsatt i Italia. En bil som en gjenganger igjen på liste over tidens dårligste biler. Fiasko i touringcar. Hver gang jeg nevner til noen at jeg kunne tenkt meg en sånn, så blir bare folk helt sjokkert og rister på høyet. Nei, må aldri finne på. Det helt horribelt. Vi har en på huset som faktisk eddet en sånn bil en liten stund, har bare et skrekkhistorie å komme. Skal til Maserati Biturbo, som det virker som absolutt, så å si, ingen liker. Jeg synes designet flott. Det ble enda bedre når Gandini fikk redesign den. Visst nok verdens første produksjonsbil med biturbo. Vi snakket om denne modellen som gikk fra 81 til 94. Det tjukt av varianter. Men min interesse tar seg virkelig opp rundt 1988, da det begynte å komme denne 222. Og så har vi Spider-versjonen som nydelig, og alle grommest. Men de tæller nesten ikke, det Ghibli og Jamal, for da begynner det å bli for bra, nærmest. Så nydelig Gandini-design, treverk av Arlem, Connelly Sheen, fy faen for bil, sier jeg bare. Digger Maserati Biturbo, men jeg har jo hørt alle skrekkhistoriene, og de er mange, for å si det sånn.
Ja, det jo, var jo en skitbil, absolutt, men jeg liker den jo selv, så jeg har egentlig alltid likt den. Så det blir liksom, for meg er det ikke en guilty pleasure sånn sett.
Nei, jeg lurer jo på hvor ender vi nå, for den femteplass på guilty pleasure er en Ferrari, fjerdeplass er en Maserati, så da ser jeg liksom Aston Martin, Rolls-Royce og Bentley som det neste. Jeg tenker, jeg klarer ikke helt, for at merket i seg selv har så mye aura rundt seg, at ja, Aston Martin Signet, ja. Men ellers, at du har sans for en Maserati enn en Ferrari, tenker jeg, det er ikke noe guilty pleasure, for det er jo nesten erklært, for meg så er det erklært motorhistorisk og spesielle kjøretøy i forhold til en Leyland Princess.
En Leyland Princess står jo høyere pris enn en biturbo. Okay. Biturbo til 20 000 kroner liksom, sånn, i veldig dårlig stand, da. Men det er...
Jeg glemte å si det. Det typiske for en guilty pleasure-bil er det at det er ingen til salgs. Jeg begynte å sjekke på disse guilty pleasure-bilene mine. Jeg finner ingen Maserati biturbo og Mondial, det kan jeg finne dagen
lang. Ja, men det som er med biturboen er jo, den har jo fått den renaissance, og i dag er den jo veldig ettertraktet.
Jeg mener jo, men at det er en skitbil, det kan jo være det.
Ja, skitbil,
det er. Og like skitbiler er jo for så vidt en guilty pleasure i seg selv.
Ja, det kan du si. Ja.
Forsvarer av det svake.
Men jeg skjønner fortsatt valget. Ja. Altså, det er en sånn... Men i dag så tror jeg det er sånn at hvis du sier at du har kjøpt deg en bieturbo, så får du ikke hånflir i dag, altså.
Nei,
det får du. Jeg fikk faktisk det her i lunsjen på jobb her bare for 14 dager siden, og jeg sa jeg hadde veldig lyst. Da skal sies det var en veldig fin bieturbo som lå til salgs på nydelig Spider-versjon. Mm-hmm. Men når jeg sa til noen her oppe at jeg kunne tenke meg at det ble bare hånlatter og tyst.
Husk på hvor du er igjen.
Jo, det kan hende.
Jeg tror det var han som
vi har pratet om.
Det var vel han som hadde 8-bit-turbo som lo høyest. Så.
Ja, nummer 4.
Ja, jeg har plukket ut nok en sedan. Jeg vet, vi skal til Frankrike.
Mm.
Peugeot 604.
Ja, jeg elsker den.
Fantastisk bil.
Sto mellom den og en Talbot Tagora.
Og fantastisk.
Ja.
Det har jeg hatt, så den gikk ut egentlig i og med at jeg har vært ei den guilty pleasure. Da. 604 var laget mellom 75 og 85, kom i mengder av utgaver. Altså limousina, og var litt sånn presidential over dem, og ble vel også brukt til presidenttransport, eller til prominent fransk elitetransport. Så den hadde jo en PRV-sekseren som var både og med, og jeg ville ha den i lysgrønn metallic, for da ser den mye større ut enn om den har en mørk farge. Helt fantastisk bil, men ikke ansett i hele tatt som en konkurrent samtidig BMW og Mercedes. Altså, franske sånne storsedaner falt alt igjennom, og det tror jeg vi gjør fortsatt.
Mm.
Så jeg blir veldig overrasket om vi finner noen tyske biler på den testen her, egentlig. Ja. Eller den guilty pleasure-saken. Ja. Det er jeg litt spent på.
Jeg
Jeg synes det en deilig bil, men det svært få som deler oppfatningen. Nå har det sikkert endret seg, og så ser du en 604 I dag nå. Det så sjeldent at, at folk stusser og synes det en litt kul bil. Jeg tror ingen vil ha kjøpt en sånn for det.
Ja.
Men jeg kunne gjort det. Lett.
Jeg helt enig, ja. Helt enig. Helt,
ja, det fantastisk. Jeg klarer jo ikke å kritisere valget, for det der kunne jeg jo vært med på hvis du hadde... Det tror jeg at vi kommer til å ligge på 70-80-tallet på mye her, tipper
jeg. For at, ja, jeg gjør det i hvert fall.
Ja, jeg tror det, for at det der det ligger mye guilty pleasure-biler, i hvert fall for meg. Jeg synes jo Peugeot 604 har... For meg så har den en ny renaissance. Jeg synes hvis jeg skulle rangere alle Peugeotene fra den tiden, så
er det bare... Den er ikke vakker, eller vet du?
Jeg synes kjempefin. Den kjempefin.
Kjempefin.
Ja, altså, det er et ene. Bare... Den har noe sånn blåvalaktig i formen.
Nei.
Men jeg liker den jo.
Altså, hva skal du sammenligne med? Volvo 264 for eksempel.
Eller en kjempestøgg dere nettopp hadde på femteplass.
Ja, nei, den jo mye finere.
Nei, er du gal?
Det 604, og så utser jeg meg på den. Det det som trigger meg. Altså, det gjør det selvfølgelig, men altså, ikke for at det så jævla vakkert.
Ja, det nydelig.
Det er så
spesielt oppe på BMW-7-serien.
Hva er det dere går på egentlig?
Og så tenker jeg at av Peugeot på den tiden, så er det bare 504 kupéen som finere.
Ok.
Ja. Fra det tidsepoken der, ja. Absolutt. Så det, nei, du, det, der er ikke noe guilty pleasure. Du får ikke bli med I filmen her, altså. Fifty Shades of Grey.
Det jeg som kommer, men. Dere har ikke tenkt på den en gang.
Nei, for at det jo ingen guilty pleasure.
Det for dere, nei. Nei, det jeg sier. Også, vi har jo så sær bilsmak at...
Okay.
Ja. Men for folk flest er det nok en guilty pleasure.
Så det nok det.
Helt sier du
det?
Jeg sjokkert. Altså, jeg glad for valget.
Nei, men, som Bjarne sier, de som vil ha den sånn, de kjøper heller noe. Tysk, vet
du. Så skal han sedan, ja.
Ja. Det lave priser.
Jeg kjøper en 7-serie eller en S-klasse.
Det jo komfort og velus.
Ja, men de er veldig. Se på priserne. Folk vil ikke ha dem.
Nei. Nei, deilig bil.
Ja, deilig bil.
Bra.
Ove.
Jo da.
Number four.
Jo da. Jeg storkoser meg nå.
Kjenn du opp.
Nei, det er egentlig det du skulle ha på nummer fem. Fordi du tok jo
avpassning. Ja. Så det nummer femmen min. Det spiller ingen rolle. Det så
nei, det ikke rangering for min del. Det sykt det bilen.
Guilty pleasure. Jeg må bare innrømme at jeg litt svak for 90-tallets people mover. Altså sånne minivans og sånne ting. Ja, det 94 Chrysler Tonnen Country, altså siste square bodyen, eller den enda mer rare 1990 Toyota Previa med midtstilt motor som ser ut som en ankerstokk og så videre, men jeg må bare innrømme at det noe som enda mer guilty pleasure hos meg.
Renault?
Ja, Spas, hva det heter, ja. Neida, vi ikke der.
Avant time.
Ja, men det er jo entusiastisk. Neida.
Nei, det det ikke.
Ja, men den gir kred, masse kred.
Ja. Det jeg skal si, det gir masse. Hvis du velger en sånn, så gir det masse kred, ja.
Jo, det her design-guru-folkene, de digger deg.
Ja, det greit nok, men folk flest gjør det ikke.
Men jeg skal komme med noe som jeg tror, for det her jo en sånn soccer-mom-bil, som folk tenker, whatever, det klikker for han. Men jeg tror, det som enda mer guilty pleasure til meg, det the latest in adult toy, som det var annonsert som på slutten av 70-tallet, altså det ultimate rock'n'roll på jul, nemlig 76-78 Dodge Street Van. Altså, fra vankulturen på hippiene på 70-tallet, så plukket liksom bilindustrien opp det at van var bra, og på slutten av 70-tallet så klarer sikkert alle som har vært med I stund, og vite det at van ble stort også I Norge. Og det var jo en måte bilindustrien tok seg inn på den litt mindre, altså ungdommene sitt opprør og punken og alt det her ga også andre avarter, og det her med van-kulturen til ungdommen ble ganske sterkt. Og de fleste ut av de her ble jo gjort om av folkene selv, men Dodge kastet seg blant annet på og laget en egen streetvan-serie som egentlig hørte til en litt sånn større, ja, hva skal man si, adult toy-serien, som også Dodge Little Red Truck, som kanskje mer kjent, kommer ifra den serien. Så her, kunne man altså kjøpe delvis stylet B100 og B200, og så kunne man plukke trykke på fra etterprodusenter gjennom det som Dodge kalte for en sånn street van klubb, så kunne de hjelpe deg å plukke på koøya, stripe og utstyre og alle sånne ting, og jeg synes bare, altså, hvem vil bli sett I en sånn bil I dag?
Vel? Jeg vil bli sett I en sånn
Så jeg vil bli sett I en kort sånn B200 med 440 hvis du tar den før, altså 76-modell. Hvit med sånn rødt dekor og rødt interiør. Det var jo bare fremre delen som var ferdig innredet. Rødt interiør med sånne høye kapteinstoler med armlener og sånn rød og hvit spett. Altså. Og så ville jeg hatt med koøya på siden. Og så egentlig outsize og slottmags og sånne ting som du fikk, og så en stor sovalkål med hjerteformet inngang, og alt kledd I sexy rødt og hvitt Teddy får. My guilty pleasure.
Ja, det var guilty pleasure.
Ja, altså...
Det var John Holmes on wheels.
Det, ja, det en litt sånn sexmaskin.
Ja.
Men jeg kan jo fortelle deg at i mine yngre dager, kanskje som en 12-13-åring, når Amcar, første Amcar-bladen kom ut, da,
ja.
Så var det beskrevet en del venner. Jeg drømte jo om det selv.
Yes.
Altså, det var liksom det som var greia mi.
Mm.
I dag så...
Det var frihet på jul.
Har blitt en nærmest, altså ha van en ukultur nærmest.
Derfor det blitt en, derfor drar det fram som en guilty pleasure, egentlig.
Ja, men hvis du har kommet med en sånn original sånn den da, ja. Med koi og stripene der, og akkurat sånn som den var levert en gang igjen da, så det jo top notch igjen, ikke sant?
Det skal...
Men, der vi enige altså.
Ja,
det var... Men det du inne på da, hadde du fått en sånn så gutt da? Kjempekul.
Ja.
Dessverre så det jo så mange av de der som blitt slitt ned I russebusser, ikke sant? Og det har vært herja og herpe.
Ja.
Så det dessverre så sjelden at du ser en ordentlig fin
og bra. Ja, det finner ikke en original sånn enn lenger, vet du.
Nei, du gjør ikke.
Nei, men det jo ingen som vet om heller. Så at det,
nei,
når vi snakker på den måten, så snakker vi kredd for valget. Men du vet, hvis jeg kom kjørende I det sexmaskinen her, med skjermutbyggere og slottmags og outsiders og alle sånne ting
walkie-talkie ja.
og shaggy carpenter og hjerteformet inngang
ja.
så det jo ingen som tenker damn, han har fått tak I en streetvan det ingen som vet det, vet du.
Nei, det
ingen som vet det,
nei, det sant, det
så derfor tenker jeg det her guilty pleasure men det jo riktig som du sier Bjarne det var jo frihet på jul alle de store custom-byggerne, alle de store lakererne I Norge, Omedal, Tømmervik og alle sammen har jo dekorert vana. Så det var også en del av kulturen, så for meg så det sånn, det ikke bare det å ønske å være corny og rebelsk, det hadde noe med seg, og I motsetning til vennkulturen I dag, så representerte vennkulturen da veldig sånn frihet og opprør mot det etablerte og
ungdom og surfing sant, og så en ungdomskultur
ja.
I dag jo gamle kaller som færre å kjøre mer bilene her omtrent ikke sant og,
ja.
og det litt lang tid fra opprørskulturen men for all del
kult å kjøre innom
og
hente deler I en sånn bil og dra på treff og
hatt ordentlig 70-tallet det skulle ikke være original skulle det godt ha tenkt på en ordentlig 70-tals lakering
ja, ikke sant
ja.
Som
ikke motivlakering men stripa og 70-tals
ja. Nei, jeg helt enig ja. Ikke motivlakering, for at 70-tallet var stripe så å begynne med 80-tallet, så ble det liksom
jeg kunne hatt sånn til 70-tals platemotiv Meatloaf, Bat Out of Hell eller noen sånt
lakering ja, det går an, du vet at jeg fikk jo aldri en sånn altså interessen gikk jo over før det Men, nei, en sånn ordentlig 70-tallslukk på en sånn en, ja. Men jeg vet ikke om jeg tror jeg har kjørt den ut, da.
men da det skikkelig guilty pleasure. Da det skikkelig guilty pleasure, ikke sant? Hvis du føler at her må vi ha sotaruta og solbiler for å kjøre rundt.
Ja, det guilty pleasure. Men nei, som sagt, det var en drøm. Ja.
Og så skal du jo hente din gamle mor på 84, og så må hun gå inn gjennom den hjerteformen inngangen og sette seg I den røde Teddy-sofaen bak.
Vannseng. Herlig.
Ja. Jeg går videre på... dårlig kvalitet går igjen på denne bilen, men jeg, nå skal jeg ta en bil som mange mener et horribelt... samarbeid mellom USA og Italia. Jeg skal til Chrysler TC by Maserati, som oppstod fordi Chrysler-sjef Lee Iacocca ville ha litt italiensk magi, som han sa. Samarbeid med Alejandro Di Tommaso, det skulle bli den peneste italiener på amerikansk jord siden min mor immigrert hit, sa han Iacocca veldig selvsikkert. Bygd på Dodge Daytona chassis, som jo en guilty pleasure-bil i seg selv, spør du med, digger den. 2,2 literen fra Dodge Daytona, så det altså ikke det helt store motorvalget. Men det var direkt nok 500 av de ble bygd med en 4-ventils topp som kom fra Cosworth som ble ferdigstilt hos Maserati med stempler fra tyske Mahle og kamaksle tegnet Crane Cams som ble produsert av Maserati. Så Block Wave Råda var også eget for denne motoren som fikk et sånn Maserati toppdeksel. Så skal jeg ha en sånn så må det være akkurat den. Det sikkert den aller dårligste jeg ser det for meg. Maserati og Cosworth i kombinasjon her, det sikkert ikke det beste. Alle de her har G-drag manuell kasse, Fon Metal, Formel 1, kanskje mest kjent for å lage Formel 1-felger, lagt felgene. Karosseriet laget og tilverket i Italia, hvor Innocenti, som jo Di Tommaso lagde, mest kjent for minibilene sine, sto for den siste monteringen. Alt av skinn innvendig, håndsid italiensk skinn, jeg synes det helt deilig, sånn mykt plush skinn. Bob Lutz sa at de her 7300 bilene som ble laget kostet Chrysler $600 million, som gjør at hver bil kostet $80,000 for Chrysler, mens den kostet $35,000 i butikk. Det ble jo en total fiasko egentlig. Gjenganger på liste over tidenes verste biler. Har vel ingen formidlende egenskaper, så vidt jeg har lest. Klart heller med å oppstå brandskader i bilen på grunn av at det er koøyet bak fungert som forstørrelsesglass. Som lagde brandskader på det her teppet som lå over bensintanken for øvrig. Så ja, jeg synes det er en kjempekult design, men jeg kan lov, jeg vet hadde du kommet med den her, hvor som helst her er det null kredd å få. Nå kan jeg tenke selv å komme på noen italiensk dag med den her, Chrysler Tese by Maserati, ingen som vil se på den gang, og tippa på en ankartreff, så er det ganske labert for en firecylindre
er det en kuppeversjon du snakker om nå?
Nei, den kom kun som cabriolet.
Men ja, du fikk en hardtopp med koe.
Ja, du fikk hardtoppen med koe igjen.
Oh, ja, for jeg skjønte ikke det der.
Ja,
det
var bra du spørt. Ja.
Ja, har du bilder av hardtoppen, eller?
Nei, men det en sånn for Thunderbird-aktig, kan du si.
Ja, nettopp. Nei, jeg har bare sett den som cabriolet, og uten hardtoppen, så da skjønte ikke jeg... Jeg trodde kanskje det var en kuppe som ikke har hørt om.
Ja, det var omtrent like kult så kom en LeBaron med masse treverk på siden. Jeg tror kanskje det er LeBaron får mer kredd på et Amcar-treff i og med alt det her treverket på siden.
Ja, treverket på siden er jo helt konge. Ja, men spesielt hvis det har tilhørt han.
Nei, det er ikke på
den
her.
Du har sett den Seinfeld-episoden.
Ja, John Voight.
John Voight. Spesielt hvis det har tilhørt han, så dritbra.
Nei, den der gjorde jo akkurat så ondt som en guilty pleasure-bil skal gjøre.
Ja, den gjør jo det.
Den gjorde det, og jeg må jo beundre at du har mage til å like den bilen.
Og du vet jo at den her elsker jeg på ordentlig.
Jeg har jo prøvd å ikke gjort meg til. Så det er som jeg sier, det er naked and afraid her, denne episoden, og legge frem at man faktisk liker det her og forsvare det, det er ganske tungt. Men jeg klarer, det er rart, for at faktisk du dro frem Daytonaen og LeBaron. LeBaron og Daytonaen, det kan jeg forstå, spesielt den, for det er jo next generation K-car denne bilen er bygd
ja,
på.
Ja.
Og egentlig så er jo det en bra bil. Det er ikke noe guilty pleasure å si at det hadde jeg som kjøpt med en 2-3 år gammel sånn skalabil når jeg var ung og full av pågangsmot som en sånn LeBaron Coupé 2.2 Turbo. Og den hadde jeg i et par tre år, og det synes både jeg og hun har delt liv med siden jeg var 18 var god bil.
Ja,
og jeg hadde en Daytona Set Shelby-utgave og så videre. Så det synes jeg. Men akkurat det her TC-samarbeidet med Maserati, det er noe vulgært inni, det er noe sånn ødelagt front for meg. Altså, her går det rett og slett på at det ble bare ikke bra, og det er jo artig å lia i kokka, og sånn typisk fyr som sa I know when I have a winner.
Så,
og ingen tok vel mer feil enn han, for at han hadde bare
en. Gullforgylte emblem på han her da, vet du noe sånt?
Ja, det var.
Det var litt annerledes, sånn sett.
Det er noen sånn Liberace-greier.
Ja.
Jeg leide jo en sånn LeBaron i statene. Synes jeg var en god bil.
Ja, men det er den vanlige
LeBaron. Ja, det er vanlige, cabriolet.
Det det sjelden at et sånt samarbeid egentlig gjør bilen så bad at den blir litt sånn nei, det der vil jeg helst ikke ha. Men vi på det nivået her, altså.
Ja, ja. Kul bil, det, kul bil.
Ja, nei, det, nei, det hvertfall guilty pleasure-bil. Det
ja,
helt sikkert.
Ja.
Men får du den med den rette motoren som du snakket om, så det jo egentlig litt kult. Han er, for at skikkelig guilty pleasure, det var jo hvis du hadde foretrukket den dårlige motoren.
Ja, men ironisk nok, så nok den...
Ja, den er dårlig. Den beste motoren er dårlig.
Ja,
ja, det er jeg litt enig med deg.
Ja,
jeg er litt enig med
deg. Den er sikkert bare ritt og hold ved like. Ja. Skal vi se, Bjørne, kjør på.
Ja, Stockholm litt på lista her, kanskje. Jeg trenger ikke gjøre det heller. Jeg tar den bare etter som jeg skrev dem opp. Jeg har valgt en AMC Sprint AMX.
Mm-hmm.
Det er faktisk, det er ikke så lenge siden jeg har vært klar over den. Men jeg synes den var så tøff.
The king of
fender
flares.
Ja, jeg må ha den i hvit. Altså, det er jo flammer på panseret og altså, klistermerker. Og jeg må ha den i hvit med svarte og oransje striper. Og så den følger hele kanten. Og så, det der er en bil som sannsynligvis i dag får litt kredd. Men,
ja, den får ganske mye kredd.
Den får kanskje ganske mye kredd, ja.
Men du kan jo kanskje si litt om... ytelsen og tidsrommet den her bilen kom på.
Ja, altså bilen kom vel i 78 til 81 eller sånn.
Ja, 78 til 80 og det var bare ett år med 304 79.
Ja,
og det er verstingen. Ja, hvor mye hester
er det? 125 hester.
Ja, det er underrated. Jeg legger ned veto, det er i hvert fall 135.
Okay.
Ja. Nei, altså, det er uansett så 304. Lite at du må hjelpe meg litt olje. Jeg skulle stå og spørre deg noe sånt.
Jo. Men nei, altså det der er jeg vet ikke, men
det er king of fender flares. Altså, det er kanskje den første bilen som har påskrudde skjermutbyggere ut på noe som allerede er ganske heftige hjulbuer.
Det kan være.
Så har den stilige Turbo VEC 2 appliance-felger som AMC fikk laget. 304 og 4-trins-manuelle utgavene er jo kjempe ettertraktet. De kan jo gå for $40,000 nå, altså.
Ja, gjør de sikkert, men også, det, da de kom så ville jeg tro at det her var ikke all verden.
Var det noe i det hele og det store fra AMC på den tiden som var all verden?
Nei, det kan du noe si. Du kunne ha plukket 5 AMC-biler fra perioden der og kommet godt ut av det. Men jeg synes bilen er kul.
Det var aldri noen skitbil.
Nei, men jeg tror at utenfor kanskje Amcar-miljøet så er det her sett på som noe veldig, veldig rart.
Jeg tror det er sett på som rart i Amcar-miljøet også.
Ja, ja, kanskje
enda, nesten ukjent.
Ja, kanskje enda mer der.
Og det som irriterer meg mest med at du har vært en, for det er en kjempekul bil, er at nå er jeg irritert på meg selv. Jeg glemte jo en av mine åpenbare, jeg skulle ha kastet en Mondian Skogs, når jeg hadde kommet på, selvfølgelig, vi snakker om amerikansk dekaltrimming, jeg skulle selvfølgelig at en Mustang 2,
King Cobra,
nei, ikke King Cobra, Cobra 2.
Cobra 2, ja.
Den trenger alle kunder.
Den har jeg jo tenkt på, men jeg liker her en bedre.
Åja, nei, jeg liker Mustangen bedre. Gi meg Mustang 2, Cobra 2. Det er grisetøft.
Og her har du guilty pleasure-diskusjon, for meg så er AM Spirit en på topp 5-lista mi av biler.
Ja, det er det som er litt som balansegang her. Det
har aldri vært en guilty pleasure-bil for meg. Der.
Nei, det har vært en pleasure bare.
Pleasure, rain pleasure-bil. Fantastisk bil, men for fantastisk meg, tanke bak det.
Som egentlig aldri hadde noe sansen for akkurat det der, men den der, den, ja.
Ja, det er klart det er en guilty pleasure bil, og det er vi uenige med i starten, Ove, for det er klart AMC Pacer og AMC Gremlin her er også guilty pleasure biler. Jeg tror du er, ja, men det er for du er så glad i dem. Du er så glad i
alle biler,
at du klarer ikke å se på de som guilty pleasure, men de er jo der for folk flest.
Ja, for folk flest så er de det.
Men Cobra 2-en, den gikk også ut til meg her for noen dager siden, for at det er jeg enig i. Den der Mustang 2-en er så unnserlig i en lang rekke med legendariske Mustanger. Og så har du den her klistermerkeversjonen som bare er så helt sjukt stilig. Så synd at vi ikke har den med på lista. Jeg skal være så ærlig og si at når jeg tok den ut som bil nummer 6, 7 eller 8, så tenkte jeg den her har Lorden med, for jeg vet han er tydelig at noen skal like det.
Ja, men det er fort å glemme av så mye autosite det er her i verden, så er fort å glemme av, altså.
Men autosite alene er ikke godt nok til å bli
guilty pleasure. Nei, det er sant.
Skal jeg ta en bil? Ja. För här har jag guilty pleasure som ju egentligen inte är guilty pleasure men som kanske blir guilty pleasure eller vad man vill. Det är faktiskt en modern bil som har som slagord comfort is the new cool. Och varför är den egentligen inte guilty pleasure? Nej, för att Top Gear Magazine kallade den till Hatchback of the Year. New York International Auto Show gav den World Design of the Year. Geneva Auto Show Production Car of the Year. Och Auto Express Small SUV of the Year. En känd biljournalist sa, är man biljournalist kan man bli lei av det förutsägbara och trygga. Da smaker det godt å få stiftet nærmere bekjennskap med det nye mm-mm. For her har ikke franskmennene spilt på det sikre, men i stedet gått bananas på beste franske manere.
Citroën kaktus.
Det var du som hadde skrevet
ja,
det nærmere.
Ja, I love it. Ja. I love it.
Så, kaktus,
ja. Ja. Ja, ja, ja. C4 kaktus, the car with air pumps. Ja, ja, ja. Det synes jeg er kanon.
Vet du hvor mye tyd jeg fikk fordi at jeg ga den der positive omtale?
Ja, det kan jeg godt tenke meg at du bare fikk råtyd.
Ja, men den er jo dritt tøff.
Her er jo... Det är ju kanonbil.
Ja, ja, ja. Men det som du säger så det är det egentligen en guilty pleasure.
Ja, ja, ja.
Är det?
Ja, det därför jag
säger. Det bevisar ju bara Alentyne fick när att jag gav den där god omtale för då ska du helst reservera till tyske statusbilen.
Mm. Ja. Nej, jag har läst.
Ja, nej, jag diggar den ju.
Ja. Och jag har läst massa tester där folk erkänner att det är en god bil, men ingen kommer att köpa den. Och så har du dem som bara liksom har konkluderat med att ingen kommer att köpa den så de skriver bara massa annat och så helt som på slutet närmast som en fotnode det var ingenting bra med den här
Robert
bilen.
Hade ju en sån en vän Robert.
Okej, okay, ja.
Jag vet inte men har den länge men
oavsett en sån för mig som ju har en surferfilosofi i livet i rip curl version eller något ja, sånt och
gärna ja,
med den bruna bubbleplasten på utsidan och
ja, det må ju vara.
Ja, ja, det försvann ju efter någon år.
2018 så kommer det en katastrof på den här bilen. Nu går den ja. Ut oavsett då, men katastrofen så det måste vara 2014 eller 2017. Ja. För 2018 så försvinner ju bubbleplasten.
Ja, det är ju hela grejen.
Jag har en sån klädlig nede på sidan akkurat så ja, vi måste lite bara för att hålla tema men drit i det. Nej, bubbleplast får han bakom på dörrsidan och rätte och farva och kontrast och allt sånt. Och egentligen så är ju det här comfort is the new cool är ju för att den prövde att laga något som är sån tosivaktig på fjärringen. Den har en sån trecylindrig tvinner motor på 110-120 hästar som mest. Behöver inte motor en gång i bilen här för den är bara kul och den är enkel med ganska flata breda sätar invändigt. Så det här är lite sånt som för mig hvis det går an att se tosiv filosofi i det 21:e århundret utan att tänka retro. För ja, för mind ja. You, för tänker du retro så tänker du att ska få en bil som ser ut som en
ja, ja, ja.
Den viben. Det är inte det här. Men det är rätt och slett lite sånt enkel filosofi på det 21:e århundret för den bilen har ju skärm och teknologi och alla såna ting, men den är spänspickad, sprö och rar hela vägen igenom och bara komfortabel och går inte gott. Jag tippar att idag är den guilty pleasure. I framtiden så tror jag det där kommer ja, ingen sån här bilar som det här var det men det var därför jag tog den för jag syns det där är kul då.
Ja, alltså,
ja det är så annorlunda så det är så ja
den är så kul. Mm, ja. Artig bil.
Ja.
Nu sitter han liksom tört och dra på och bara nu ska vi gå lite crazy som du säger utan att tänka på något så men det är klart då datt du ut av det
här vanliga. Sade han egentligen var väl sig själv bara.
De var sig själv, men det vanliga A4 bilköpare, de går ju för en tryggare A4 istället eller whatever.
Yep.
Ja. Ja, helt sant. Livet helt blir mycket bättre att leva hvis du kör en sån kaktus.
Ja, kaktus är bra.
Och härlig den gul färgen som du har på bildet ja. Där med de där putan på sidan.
Ja, jag syns korean i går då nog här egentligen.
Ja, inte sant? Men det var det jag fryktade att vi är så bredspektra i smaken vår så att många av de bilar vi drar är egentligen på topplista. Egentligen inte någon guilty pleasure bil.
För oss nej. Ja. Ja, ja. Nej, det var så. Arnsten.
Ja, vi bara fortsatte uppover.
Ja.
Igen regnar som en av tidens värsta bilar. Det är väl den bilen jag har varit närmast att köpa på den här listan. Jag har i hvert fall köpt mycket ting som har man här bilen och gör. 1996 så gav Kanada ut egna frimärken för att hedra den här bilen. De har det selvfølgelig. 2003 så var det gitt ut en $20 sterling silvermynt för att hedra den här bilen. Den har det selvfølgelig. I 2010 var det en musical uppsättning i Kanada för den här bilen. Jag har hela musical manuset. Vi snackar om The Bricklin, an automotive fantasy.
Nettopp.
Det var jo en god kjeltring her, Malcolm Bricklin. Han fikk til slutt pengestøtte fra New Brunswick-regionen i Kanada, der regjeringen ga han 4,5 milliarder dollar for å sette opp bilfabrikk. Han skulle lage bilen sin. Hvis du ser diverse likheter med DeLorean står inn, så det er helt riktig. Regjeringen trodde at pengene skulle gå til produksjon av bilen, men...
Det gikk til paraplyrinker.
Nei, Bricklin har ikke kommet i gang i hele tatt. Så det gikk egentlig til utvikling av bilen samt lønninger som ting som...
Ja, så snakket ikke av med pengene.
Nei.
Nei, det var noe.
Karosseriet var noe akrylgreier blandet med glassfiber og måkevingedører som kanskje verket. For det var luftpumper som gjerne lakk og som gikk tom veldig fort. I beste fall så tok det 12 sekunder å åpne en dør. 40 kilo for øvrig hver dør. Bilen lakk som en sil. En forhandler, han skjøyd hål i gulvet med hagla for drenering. Så vi har en ordentlig skitbil, men se starten av 1983-filmen Deadline Auto Theft, en ekte B-film av Hal Halicki, som jo laget Gone in 60 Seconds og The Junkman, som egentlig bare består av scener fra de her to filmene, samt en del nye scener som inkluderer en superb biljakt med en Bricklin som åpningsscene. Dessuten, en litt interessant, til tross for at det her liksom er en sånn forferdelig skitbil, i mai 1975 så testet Karen Driver den i ny test mot 1975 Corvette, og den var fullt sammenlignbar med Corvetten. Jeg vet ikke om det sier mer om Corvetten enn om Bricklin, men uansett, how bad can it be?
Nei, vi er på how bad can it be? Jeg vil si på Princess, altså Leyland Princess nivå i forhold til at det er kvaliteten på bilen som er verst, og så er den på et tragisk nivå når det kommer til tekniske løsninger, bortsett fra motor og understell. For det er jo lånt ifra andre kjøretøy. Så jeg er ikke forundret over at den bilen gjorde bra i test sånn sett, men utseendet er jo litt sånn for imot å like. Og teknisk sett så
jeg vil jo sende spørsmålet tilbake igjen. Hvordan i all verden kan du like den bilen der?
Det er jo gristøff.
Nei,
den
er ikke grisetøff.
Jeg digger det, sier
jeg. Nei, den er ikke grisetøff.
Det er lov å digge
det. Men det er jo hele greia med guilty pleasure. Nei, den er forferdelig.
Hva var det han skulle gjøre? Han skulle lage, det var en sånn the safest car in the world.
Ja, det skulle være en sånn super trygg sportspill. Som jo også var, John Zachary DeLorean var jo også akkurat inne på det samme. Historien der er jo påfallende lik.
Så det er litt sånn plassbøtt. Plaster inn, for de er jo aldri slett i karosseriet de bilene her.
Nei.
Og etter hvert sånn at vi kjører dem i sol og skygge så slår de seg. Ja, det er helt vitt. Ja. Det går bare
jo, jeg har sett en sånn
det går fint an å eie en sånn bil hvis du har den stående i temperert garasje med sånn skotter foran vinduene, så er den ganske stabil.
Ja, DeLorean er jo en guilty pleasure, det er jo egentlig.
Nei, vet du hva? Den tenkte jeg på. Den kan ikke være en guilty pleasure, for alle digger den på grunn av tilbake til fremtiden. Nei, ja, så det er faktisk ikke en guilty pleasure.
Det er sånn det fungerer, for det er så mange ut her som ikke digger bilen, nei. Og i hvert fall ikke før. Så,
vi har vist med de der som ikke digger en.
Det er mange.
Nei.
Jo.
For så på priserne, de har gått helt i taket
ja, men de siste årene. Det er jo greit nok, men det er mange guilty pleasure-biler som priserne går opp på. Men de bør jo for en 10-15-20 år siden, var ikke mange som likte bilerne, vet
du. Nei, men du må huske en generasjon som vokste opp med den filmen. De er voksne ja, det var menn og med penger. Så den der kan ikke lenger
være. Nei, det er litt enig med Lorden i, for at det blir som at du liker jo ikke SUV, men det er jo fryktelig mange som synes folk skørsen er kjempebil. Så det går ikke an å si at det er en guilty pleasure for dem som liker den bilen. Nei, jeg er litt enig, og det er derfor jeg også dro opp det her med Ferrari og Maserati som
guilty pleasure. Selvfølgelig kan du ikke si at det er en guilty pleasure for dem som liker bilen, det sier jo seg selv.
Nei, men du kan ikke, jeg vil i hvert fall ikke ha vurdert noen som likte en DeLorean eller en Ford Excursion som, oi, det der er guilty pleasure. Tenker jeg,
Nei, men den er så sær at
det blir som å si at den jager E-type en guilty pleasure.
Nei, må du gi det.
Jo, jeg vet masse folk, eller jeg vet flere folk som misliker deg enn DeLorean.
Ja, det er faktisk røverhistorie.
Røverhistorie. Pirathistorie.
Pirathistorie. Ja, samme av det.
Bjørne, vær så god.
Ja, skal trekke meg til USA igjen. Der har jeg en liten raring som heter for Buick, eller Buick som vi sier i Norge, Reatta.
Eller Bjoik, som det stod i den store svenska skog. Det er Bjoiken, husker dere det? Det er sånn lydskrift bakom, ikke sant? Bjoik.
En reata, ja, det jo guilty pleasure. Keep on.
Ja, det jo en kupé-sak, og så en toseter med en 3,8 liters V6-er. Det var produsert mellom 88 og 91. Veldig rar sånn bakrute arrangement som jeg digger fullt og helt ut. Og så kupéen blir en snål kupé. Jeg kunne nesten valgt en Rivera fra årene før. Så den var en sånn avkortet kupé, men ble ikke laget noe mange av det. Jeg tror aldri har vært noe suksess. Sånn teknisk vet jeg ikke noe om den, men jeg digger bare det utseendet. Og det... Om det så mange andre som gjør det, det vet jeg ikke. Men det ble i hvert fall aldri noen bestseller. Det kan jeg skrive under på. Dere kjenner kanskje bilen bedre enn meg, men...
Jeg synes Bjørkrat er kjempegøy.
Ja, også, men også, vi gjør det, men også, jeg tror ikke det noen mange som...
Nei, definitivt en guilty pleasure som...
Hva heter den Cadillac-laget? Skart? Nart? Den har jo litt sånn samme looken. Cadillac Nart.
NART. Ja, den som gikk på NART, ja, den som... Ja. Ja,
du tenker på den Sagato?
Ja.
Ja, men det var jo ikke en produksjon.
Nei, men altså, det har litt samme trekkene.
Altså, hva er det? Altså, Reatan er jo satt sammen av en frontklipp fra en Riviera, så en 3,8 liter V6 på alt fra 180 til 240 hester.
Noe sånt, forrige strekk.
Kom vel også ett år, eller siste år, eller neste siste året som convertible også? Med hardtop.
Ja, men da mister den jo det særegne,
jeg tenker. Det er kupéen som er kul her, så nå jeg jo på, jeg synes jo det her en tøff bil, og jeg mener jo...
Ja, jeg synes det en tøff bil.
Men det jo en bil som nesten ingen vet om, og når du ser han, så er det riktig at han litt sånn rar, men samtidig så har han har den her bua-hekken med tverrgående sånn bar gjennom baklysene, det samme som altså, vektorbaklysene, vektor W2, har jo Buick.
Så det er ganske stor bil som er toseter, da.
Ja, det er det, så du blir overrasket når du ser han, for han ser liten ut på bildene, men han er litt større. Egentlig så har han litt sånn Lotus-vibe over seg.
Ja, kanskje. Du tenker på den...
Elan,
ja. Ja, det har du rett i. Så er det sånn touchscreen og greier inne, vet du, som sikkert ikke virker etter
noen år. Nei, det er nok litt av grunnen til at den bilen aldri blir en sånn supersuksess, for at de pløyde litt for mye rart.
Apropos touchscreen, så har vi jo en kandidat på Aston Martin her også.
Lagonda,
ja. Det er ikke alle sammen som liker den, men det er kanskje litt for mange til at den, det har blitt et ikon, så den er liksom kanskje ikke en guilty pleasure.
Hvis det blir et ikon, så er det i hvert fall ingen guilty
pleasure. Nei, men det kan jo si Mustang 2.
Reata er jo interessant. Det er sånn designspråk som leder, det begynner så mykt i linjene som leder an til 90-tallet. Jeg nesten bare venter på at noen skal komme en Ford Probe her.
Den var også på lista min.
Men du ser jo at Reataen er forløpen på det designet, for da får du jo Luminaen rett etterpå, som er sånn kjempe, altså Chevrolet Luminaen, som er rund og runde bak. Ja, men
hva heter den som var før der? Den synes jeg var dritstillig når den kom. Chevrolet... Tidlig 80-tall, firedørs. Litt sånn rund i kantene. Ikke lume. Hva heter den for den der da?
Cavalier eller?
Nei.
King Charles
Spanien. Nei, men samme av det. Jeg digget jo den når den kom, og alle sammen synes den var dritstygg. Rar.
Du må regne med at de andre har rett. Ove.
Nice.
Ja, det var noen som lurte på om det kom til å komme noen tysk bil på lista for guilty pleasure.
Tysk?
Ja, selvfølgelig har jeg en tysk bil
Sunda
på...
Sunda Pianus.
Nei. Det er guilty pleasure, ikke galskapslista vi snakker om. Ja. Nei, jeg måtte dra frem den bilen her, for at jeg tenker... Det var litt sånn som vi var inne på med Leia and Princessen. Det var en sånn tid før disse kombikupé-design-uttrykkene, femdørs kombikupéene, som både slår an i Norge, men resten av verden, men så veldig kort livet. Og tyskerne har laget en bil som jeg synes var veldig fin, eller er veldig fin, og egentlig har fryktelig lyst på. Og hva skal man si? Det var andre biler, altså... Nå var ikke det en femdørs, men Manta CC og Opel Monza Saab 99 kombikupé var kanskje det mest kjent i Norge, altså den typen form. Jeg synes jo det at Audi C2 Avant en sånn bil som jeg bare ikke klarer å slutte å se på. Jeg synes den var fryktelig... Her er på mange måter... Når Audi virkelig forlater Autounion og NSU, synes jeg da, så vil noen si at det her bare er en stor Passat, men, men det synes jeg å være frekk egentlig, for det her er en ganske sånn, ganske sånn stil, lekker bil. Det er jo da den som kom i 77 og gikk til 82 med en liten facelift. Det er jo også den første Audien der Audi virkelig drar på for at nå skal den bli et premiummerke og og virkelig både levere biler og selge biler opp i det segmentet som Mercedes og delvis også BMW var i. Femcylindermotoren som kom med denne bilen er jo da den legendariske femcylindermotoren som kom i alle kvattrene senere. Så jeg ville jo hatt en sånn 79-modell Avant 100 CD med femcylindre og 136 hester og femtrinsmanuell var det jo i dem flotte velurintervjør, gode kjøreegenskaper og jeg synes den karosseriformen der til å være en firehjulsbil er ganske fin og så blir det jo den blir jo avlivet ganske fort så for meg så blir det en litt sånn sjeldenhet også men kanskje starten på noe og slutten på noe samtidig
Fantastisk Er ikke blå kopi av den Tatran? Taklinjer bak,
nei, det er ikke, men det var jo en bil jeg tenkte jeg skulle ta med, den Tatra 603.
Ja.
Men den har jo aldri vært her, tenkte jeg, så der den var i Tjekkia, så var det jo en statsbil, og aldri noe guilty pleasure. Mm. Men det er så guilty pleasure der, for jeg glemte av at den bilen der fantes.
Fantes, ja.
Så og da,
da ja, da har jeg jo glemt
du har glemt seg du også så da er det da er absolutt en guilty pleasure
men jeg tenker, også, det sikkert en grunn glemt av. At den der har jeg helt fortrengt
ja, og det er litt sånn om du har fortrengt den, eller det er bare så kjønnsløst at du tenker ikke på det så, og nå er jeg litt inne jeg tror jeg sa tidligere her i podden, så sa jeg det at jeg har sjekket så langt så er det fire av fire biler, der jeg i gåsøgne ikke finner noen til salgs.
Nei.
Jeg finner ingen til salgs.
Ja, den der er sikkert.
Finner ingen stridsvern, finner ingen prinsess. Jo, jeg finner en prinsess med høyrestyrt, men ikke venstrestyrt.
Jo, prinsess finner nok, men en sånn en.
Høyrestyrt, ja, men en sånn prinsess.
Kan ikke minnes å skjedde en sånn en på år og dag.
Nei, jeg synes det er en kul bil, oversett bil, og det er sånn guilty pleasure. Nettopp på den grunnen du, Lorden, sier, det her er jo glemt. Det her er jo ingen som brøy seg om. Det var liksom sånn, hva var det her for noe? Jeg tror alle husker Audi for de store hundrene deres, men den Avanten, den tror jeg ikke var så veldig langt frem i frontlappa til folk.
Ja, nei, smak behag. Jeg synes jo det er en fortsatt en ganske uinteressant bil, men det er i hvert fall glemt. Det
jo.
Ja, det skal jeg si. Da har vi alle en bil igjen, da.
Jo.
Det har vi. Kan vi ta nummer en, som jeg har inntrykk av den mest utkjelte bilen jeg vet om når jeg sier like. Jeg får faktisk mer pepper enn når jeg sier Aston Martin Signet.
Er det mulig?
Ja,
det er en bil. Er det mulig, ja?
Det er egentlig en hel biltype, en hel bilkategori.
Oh.
Det er det som det skal over til
ingenting,
absolutt ingenting er så utkjelt i bilmiljøet som neoklassikere.
Oh.
Dette er bilene som jeg har lagt merke til at ekstremt mange hater. Absolutt alle som liker europeiske og japanske biler hater de. Men til og med de fleste Amcar-entusiaste rønker på nesen. Så vi snakker altså om en biltype som nesten ingen liker, og det synes jeg jo er fantastisk i seg selv. Og for de som ikke vet det, hva er neoklassikere? Jo, det er de bilene som var laget for å ligne på 30-talets mest prangende luksusbiler, plassert på sjassiet til en helt vanlig amerikansk bil, og så bare fullstappet med overdådig luksus innvendig fra Connolly-skinn til mengder av detaljer belagt med gull. Vi kan vel si at Elvis sin store favoritt, Stutz Blackhawk, virkelig startet denne æren på tidlig 70-tallet. Men designet på den var ikke 30-tallets inspirert. Det var derimot merket som Excalibur, Clenet og Simmer samt brittiske Panther.
Jeg kjenner jeg blir uvel.
Som kanskje de mest kjente eksponentene utover slutten av 70-tallet.
Ja, det her, nå vi på absolutt toppen av Guilty Pleasure.
Ja, så det steinrike mennesker fra den øverste sosietetsbiten. Som fikk en hver Rolls-Royce, Cadillac eller Mercedes til å se ut som anonyme Toyota Camry i forhold.
Det der er så harri, og det er så lite forbundet med peng. Det bare forbundet med dårlig smak og ingen hjerne.
Ja, jo, nettopp. Jeg fikk prøve en Klenet Nordpå for et par år siden. Kjempebil, absolutt nydelig. Og min favoritt ved siden av Simmer Golden Spirit. Excalibur er ikke så fan av. Uansett, spol meg tilbake noen ti år til en tid da verden var i vater, og sett meg bak rattet i en Klenet eller en Simmer med en pelskoppekledd Wendy Woppers som passasjer, så er vi der. Vi snakker overdådighet til luks, utført så prangende, voldsomt og vulgært at det blir helt fantastisk. More is more, som Yngve Malmsten så treffende sa det.
Er det egentlig ned du tar?
Nei, du tar Simmer Golden.
Ja, det er ikke nøye. Gi meg hva som helst av de der plån.
Ja.
Usch, sier jeg.
Ja, nei, ja, jeg digger det, men jeg vet det jo, alle hater det, vet
jeg. Ja, ja, det er toppen av Guilty Pleasure. Jeg tror ikke det er noen som liker dem. Det er jeg enig i.
Det hadde gjort, jeg lurer på om jeg hadde kalt det inn i bedriftslegen hvis du hadde kommet med en sånn en, så du hadde fått noen timer. Det der gjorde vondt.
Hvordan kan du like det?
Ja.
Jeg synes det er kjempekult.
Hva er det som er kult?
Det som er så kult er at skal du først gå for det prangende voldsomme, så må du bare gå all in. Du må kjøre så voldsomt. Så, ikke sant, en Cadillac er også vulgær og prangende. Men den er ikke vulgære prangende nok. Kjør på, sier jeg. Dra på.
Ja, det er litt sånn, litt gravid. Går ikke an. Ja, det er akkurat det. Jeg klarer ikke å finne ord, egentlig. For at
nei.
Det der er... Det er så lite...
Jeg skjønte jo at jeg måtte komme.
Det er så lite tiltalende. Og for meg så er det sånn stilstudie i for mye penger og for dårlig smak. Og så er jeg litt sånn... oppmerksom på at det markedet finnes, det kan man jo bare se på hva disse folkene med litt for mye penger og for dårlig smak får gjort med standardbilene sine. Så det jeg må si, det har alltid vært en sånn liten akilles for meg at folk med dårlig smak får for mye penger, for da får vi sånne biler som det her som jeg synes er helt skrekkelig.
Ja, det er skrekkeksempel på bil.
Så er det sånn at, interessant nok så er prisen faktisk ganske høy.
Og nå tar det meg, for at så er det sånn at etter at den som kjøpte det ny har begått dødssynd, så faller jo disse bilene ut på det private markedet. Og da make det more sense, for nå prøver jeg å nøste meg inn, ikke sant, for hvorfor gjør det så vondt, men det make litt mer sense at man plukker den der opp som en gøy allting. Men å kjøpe ny, det tror jeg aldri hadde klart å få til. Men
hvis du har hatt så mye penger, kanskje?
Nei, da hadde jeg håpet at dere kom og sparket meg på løgnet og sa at nå må du ta deg et kurs i smak og behag, altså.
Men det er ikke litt sånn amerikansk masse peng, bad taste, altså bare, som du
jo,
sier,
jo,
altså bare
det
for å skille seg ut.
Men det kan jo også være artig.
I USA og araberverden, de her virkelig solgte,
det
var jo det.
Men det kan jo også være artig, men det her synes jeg ikke er artig.
Nei, men det var jo ikke artig de kjøpte dem for. De kjøpte dem jo kun for å være...
Se og bli sett.
Ja, det må jo være det.
Ja, ok.
Og så, de kjøper jo ikke en sånn.
I dag er det jo...
Jeg ville ha gjort det for moros skyld, men jeg kjørte den i elva etterpå.
Men jeg tror, Lorden, nå er det jo en guilty pleasure-verden hos skjønnere. For jeg tror faktisk det at en god del folk synes det der er artige biler, nå.
Ja, men ingen sånn, la oss kalle det kjennere som vedsetter
det. Nei, det er det jeg sier, så jeg tror du er i den verden nå, at det er liksom, nei, bilfolk rent generelt som du...
Ja, jeg prater jo med...
Men den engasjerer, mye mer enn min neste, skal jeg love det.
Ja, og han som eier den Kliniten nordpå, jeg prater jo litt med han, han sa da jo at han, ja, det var ikke så mye positive kommentarer å få i Amkaveien heller, faktisk. Og det er nesten litt uvanlig med en såpass...
Men det som er litt fascinerende, da, at de bilene her ser egentlig nesten litt ut som Il Tempo Gigante.
Nei.
Nei.
Ja, det har urør på siden når stor grill
Men det var jo sånn SSK og,
Det er jo som å si at en Ferrari ligner på en MX-5 for det er begge sportsspillene liksom.
Det synes jeg var en bedre sammenligning
Ja
Sånn er
Og de fleste ser jo aldri forskjellene på de bilene heller Det irriterer meg alltid Kjem det en Simmer eller en Klenet kjørende Så det det bare Oh, Excalibur
ja.
For det ikke sant ingen som ser
Nei, men det kanskje ikke så rart
Klenet heldig
For det trengs det litt folkeopplysning, føler jeg
Ja, men de jo Det ser jo akkurat like Det ser like støgg ut alle sammen
Nei
Jeg drar, vi ferdige å dvele med den der Jeg går over på min
ja, Jeg synes det litt artig at to som
Skal jeg ta min først, eller skal du ta den?
Jeg vil bare si at det litt artig at to som tar fram Leyland Princess Klager på designet på
ja, Det jo vår fulle rette
Jeg har bare klaget på smaken Til dem som kjøpte dem ny
Meg eller Robert? Nei, jeg har jo holdt meg ned på jorda Men jeg har alltid syntes De har vært kjempetøff De har nok fått litt Litt kredd I senere tid Men jeg ønsker meg en folkevogn Eller Volkswagen 412 I tredørs variant 412 var jo absolutt sisten Som gikk fra august 72 til juni 74 Så ble det laget I 1,5 år bare Det var litt sånn oppgradert I forhold til 411 Men en sånn en I gull metallic, ja takk.
Oi, nå snakker vi skitbilen.
Hæ?
Ja, det,
ja, det jo en skitbil, men ja, den drittøff.
Nei.
Jo.
Fred. Jeg husker vi hadde en sånn når jeg var liten.
Ja, den drittøff.
Mammaen min skulle kjøre med oppover nå, bratte vinterbakka, og hun var ikke hard på gassen for å si det sånn. Og plutselig bare uten noen forvar så bare, whoop! Snurret bilen rundt 180 grader
Jeg tror han tok fyr
ja, nei.
nei, men altså, dere var jo gode vinterbiler med motoren bak Så dere der
Jo, men det snurret jo Jeg bare husker det, bare snurret rundt sånn
Ja. Nei, dere der har jeg alltid likt
Ja.
Jeg gjør det fortsatt
Jeg synes jo det en fæl bil Det må sies
Ja, det skal du få lov til
Designmessig
da er vi gått innenfor Guilty pleasure
Ja, det synes jeg Absolutt, absolutt.
Nei, Gull metallic
ja. Men jeg bare tipper Det her er like uforståelig for meg Så det her neoklassikeren var for det
Ja, nettopp, ikke sant
Men,
da vi inne på essensen i Guilty Pleasures
du sa tredørs, men det, de kom jo ikke som noe annet enn tredørs
Jo, de kom som femdørs
Og kom den som femdørs?
Ja.
Oh, ja
Det skjedde som en litt gamle versjon
Åja, oh, sånn ja, for at de
Øde i 100 av vann
Ja, ok ja.
Nei, det er han digger dem
Jeg skal kanskje ikke klage for mye, det jo, jeg har jo en kitkar med understell for en type 3 så.
Nei, type 4 det
Ja, det type 4 selvfølgelig
Ja.
Ja vel, da får jeg gleden av å avslutte ballet med min guilty pleasure og det jo da bilen har så vidt vært touchet borti her av dere tidligere Jeg har jo så respekt for den bilen som frelset Chrysler fra en second konkurs i 1981 Da vi på K-Cars, og vi på Le Baron, og vi også på...
John Voight? Ja, se der, ja. John Voight.
George Costanza bak rattet.
Så vi på...
Ja, jeg hadde den på lista.
Knallkull.
Så vi på 86-modellen som får wraparound parklysene foran i denne bumpermasken sin. Det ikke store forskjellene på dem fra 84 til 86. De lages. K-Cars er jo for dem som ikke er kjent med det, så er jo det da, som den lille plattformen som Lee Iacocca lånt en dollar dette er ikke historien, men lånt en dollar for å få lov å begynne å produsere biler igjen. Jeg gikk inn I et samarbeid med Mitsubishi som Chrysler da hadde 3-4% av aksjene I og brukt mye deler på bunnplata I Chrysler bunnplate, men det mye deler fra Colt, Lancer og Galant motorisert ja jo faktisk
ikke I hele tatt
jo da, den 2.2 turboen med 140 hester
og
det
fikk jeg med turbo
ja, og det, jeg må jo ha en turboversjon
John Voight sin gamle sikkert
ja, den hadde 2.6 Mitsubishi motor, det var ikke noe høydere det heller, det var 110 hester på den og så var det 140
å begripe ikke hvorfor jeg enig med altså, at man kan lage en så egentlig så stygg boxy car og ha på verdens styggeste treverk.
Ja, for det jo vinyl og respatex på siden.
Med kroma Rolls-Royce-lignende grill og fake eikekapsler.
Waterfall Imperial.
Altså, den har alt som... Altså, jeg tror alle sånne typer som oss, og som litt sånn har... Holdt på mye med bil, synes at det her en litt deilig sak.
Ja, og du glemte jo det at det væskeprodusenten Mark Cross som har laget skinninteriøret. Så da, da har du den komplett. Ja. Altså det Mark Cross, væskeprodusenten har laget skinninteriøret, og noen gang sa Lea og Kaka, we have a winner. Vi laget 3080 biler på 380-86, ikke sant, av denne typen. Og det er jo da, du ser vi, altså det er jo da en K-car og en trøstesløs bil, og det er jo en grunn til at den er har men, spilt en rolle igjen.
Men har du Tora kjørt, men? Blitt sett igjen?
Du, nå skal det sies...
Har du Tora kommet på jobb med den her, hvis det var representanter fra styret eller noe sånt?
Bilen har jo jeg kjørt glatt i hver eneste dag, og vet du hva som er bra? Jeg har jo hatt to sånne.
Har du hatt to sånne?
Jeg har hatt to sånne stasjonsvogner. En med 2,6-liter Mitsubishi-motor, som ikke var i nærheten så bra som den med 2,2-liters turbo Chrysler-motor. Så jeg ville ha Chrysler-motoren. Men så begynte jeg å se etter den cabrioleten. For det er det vi snakker om, en convertible her. Altså, det er en bil med treverk på siden fra 1986. Eller folks falsk treverk da.
Så hvor safe treverk er i tillegg også?
Det vil jeg ikke si. men det, bare, så begynte jeg å se jeg skal ha med en sånn og det var så på, for det var jo stort sett bare folk som trodde det her kom til å bli the next wonder, som kjøpte dem og da kostet dem ja, den kostet jo 18,000-19,000 dollar oppi 20,000 dollar ny, så kostet den 15,000 dollar jeg så på dem. Dette en av de få bilene jeg kan gå inn og se på Nailaguiden som bare har gått nedover og nedover og nedover i pris. Så det må jo være et tegn på at det guilty pleasure. Nå er billigere, mye mer billigere nå enn forrige gang jeg så på om jeg skulle kjøpe en. For jeg ville hatt en sånn, og de er, jeg tror ikke, de er bra. Og husk, K-Karen redder Chrysler. Denne bilen er så bra at selv det korker i utseende og kanskje det undermotoriserte, som var kanskje litt sånn typisk for 80-tallet. Men det var jo Chrysler som taklet lager litt mindre biler enn de store Cadillacene og Chevroletene som var på slutten av 70-tallet. Så sånn sett, takk til dem.
Selve K-Car-plattformen. Det var ikke bilen der som redde dem. For å si.
Det var greit å bare si til lytterne her at når dere sier K-Car, så er det altså uttalen av den amerikanske bokstaven K vi snakker om. Så vi
ikke K-E-I som det japanske.
Ja, så ikke blander med japanske K-Cars, som for øvrig hadde mange der jeg vurdert som guilty pleasure.
Samme her, jeg vurderte mange der også, men det er litt sånn at de er nesten blitt for kul til å være guilty pleasure.
Faktisk, de var akkurat der jeg
også hadde. Hva styr med den her da?
Det er jo akkurat det dere sier. Den bilen er jo grisegul. Jeg elsker den enorme mengden falsk treverk de har klistret på. Det er jo helt fantastisk.
Og det er enorme mengden med væskeskinn som
er inn i alt. Ja, det her er sånn fake 80-tal som det kan bli. Og, det digger jeg, rett og slett.
Det har ingenting med Tone & Country å gjøre.
Nei. Men det er jo så guilty pleasure som det vel kan bli. Og egentlig en søskenmodell til den jeg tok.
Ja, det er jo egentlig den pene søstra.
Hadde du kjøpt den der, så måtte jeg nesten ha kjøpt den andre. Så kunne vi hatt
eget treff. Og det hadde nok blitt et eget treff, bare for oss.
Ja.
Nei, hvis det skal sies noe positivt om den LeBaron Tone & Country cabin, så må det jo være at den kom med Electric Voice Alert, som var en data med stemme som sa a door is ajar. Og så ikke minst den som jeg likte best, your engine oil pressure is low. Så når du endelig når det sluttet å virke, så kjørte du jo bare sunn motor. Og det sluttet jo å virke, bare så det er sagt.
Det vil jeg tro at det sluttet. Hvem var stemmen? Vet du det?
Nei, det var dataanimert stemme. Det, okay. Det er ganske bra. Vi snakker jo 83, så de prøvde jo. Men you know you have a winner. 3800 biler solgt. Det er ganske lite i forhold til litt over en million andre K-cars. Altså,
tanken var nok at det her skulle bli top-notch i den serien, og at nesten alle amerikanere skulle kjøre rundt igjen sånn. Det skjedde jo bare ikke.
Du fikk vel Chrysler sin minivan også med sånn like mye treverk på siden?
Akkurat like mye treverk.
Det var også litt gøy.
Jeg har hatt to stasjonsvogner, blant annet annet hadde jeg en som hvit med treverk og beige interiør, og det var faktisk en bil som vi hadde som nummer to bil I hin dager.
Ja. Men jeg kunne aller mest ha tenkt meg, men da vi kanskje ikke for guilty pleasure, for da begynner jeg å bli for bra nesten. For eksempel en stor Buick stasjonsvagn med masse fake treverk. Ja. Det hadde jo vært en drøm. Men da jeg nesten, ja, men, da det for bra.
Da du på sånn råd.
Det for bra, men, ja, for bra. Men samtidig så du inn på, og så det finnes mer enn nok folk der som aldri vil ha blitt sett en sånn
bil
som,
for I veldig mange miljøer, igjen det her med kontekst så vil det jo definitivt være en
ja, da. Jeg har sett ikke Tone & Country Chrysler versjoner men jeg har sett, altså de heter jo Plymouth Reliant og Dodge
Aries
ikke sant, jeg har sett Aries cabba til salgs I Norge der eierne ikke noe særlig flatterende I beskrivelsen av bilen sin så jeg tror nok det en guilty pleasure men riktig bil rett kontekst, jeg ganske sikker på at hvis jeg hadde tatt hjem en sånn 680-modell gått 15,000 miles med Mark Ross skinninteriør og sånn som den her ser ut vi legger jo ut bilder, det må vi gjøre sånn at folk forstår det her for å snakke så jeg ganske overbevist hvis jeg hadde satt dere I den bilen så hadde dere tenkt, ja
Du kledde den.
Litt sånn som Lia I kokka. We have a winner.
ja, da tror jeg vi sier it's a wrap.
Ja, du pleier jo å avslutte her med May the Force be with you. Har du vurdert May the Down Force be with you?
Ja.
I hvert fall ikke den her sammenhengen.
Nei, skal vi bare si en ting sånn når vi på podd da? At... fint og flott at masse folk som følger oss og håper at det blir flere.
Ja.
Men ikke glem å bli medlem I Amcar. Vi har mye å tilby. Så ja, bli medlem.
Godt budskap. Da takker vi av for denne gangen. Hvis du likte det du hørte på, gjerne gi oss en 5-stjerner på iTunes. Ellers, følg med på Refuel for masse spennende bilstoff. Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garage og Refuel. May the Force be with you.